Mūsu svētceļojums turpinās, svētceļnieki vēl joprojām ir Sidnejas ielās, pulcējas uz kopējām tikšanām, iespēja ar latviešu grupu apmeklēt katedrāli, kur kopā lūdzamies, un Sidnejā pilsētā valda šis svētceļnieku gars. Daudzās vietās turpinās dažādu kustību, kopienu kongregāciju, ordeņu tikšanās, uz ielas vēl joprojām redzam dažādu valstu karogu. Cilvēki ir ļoti, ļoti laipni, iepriecināti, un arī mums latviešu grupai iesākās jauns cēliens, kas ļauj arī iepazīt latviešus, īpaši latviešu draudzi Sidnejā, uzklausot viņu dzīves stāstus, arī ņemot dalību viņu dzīvē un ikdienā. Tad ir liels prieks šodien svinēt šo svēto misiju, un praktiski mēs to piedāvājumu darīsim katru dienu, un arī turpmāk ir paredzēti gan ekumeniski dievkalpojumi jau šo svētdienu, gan arī tāda garīga aprūpe cilvēkiem, kas to šeit vēlētos, kuriem būtu tāda vajadzība. Es saku, ka grupas noskaņojums ir ļoti labs, ir ļoti daudz interesanti kontakti, īpaši arī šeit ar vietējo evaņģelisko baznīcu, kuras mācītājs bija klātesošs mūsu dievkalpojumā, arī parādīja mums savu draudzi. Ļoti interesanti arī ir redzēt, kā latvieši, kas ieceļoja šeit dažādos laikos, dažādiem apstākļiem ir saglabājuši šo ticības tādu deksmi, paļāvību, un neskatoties uz visām tām grūtībām, un arī tas, ka šeit jau latvieši tomēr ir jau lielā, sirmā vecumā, un ticību nodot bērniem, un arī kultūra un valoda nav viegli, tomēr ļoti gatavojušies šai tikšanās reizei, klāši galdus un uzrunās svētceļnieks, bija daudz dažādu dziesmu, par šeit gribas pieminēt arī Terēzi, pie kuras mēs šeit kā garīdznieki dzīvojam, kas ir katoļu šeit apvienības vadītāja. Šis svētceļojums turpinās, un liels prieks, ka varam iepazīt šo Austrālijas baznīcu un konkrēti cilvēkus, kas šeit ir iesaistījušies ticības un baznīcas dzīvē.